Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการปลดพนักงานยังเข้าสู่ปีแห่งการที่บอกว่าคนยังตกงานกันอยู่และเหลือเชื่อครับจริงทุกคนคิดประเมินกันแล้วว่าปีนี้น่าจะจบได้แล้วสำหรับเรื่องของการตกงานนะฮะ Google ปลดพนักงานครั้งที่2และที่สำคัญก็คือไม่ได้บอกตัวเลขคนตกงานครั้งนี้แต่สิ่งที่กำลังบอกต่อไปก็คือว่ายังยืนยันว่า 12,000 คนจะต้องปลดออกทั้งหมดภายใน2ปีนะครับ Alphabet เป็นบริษัทแม่ของบริษัท Google นะฮะ Alphabet Incorporation เนี่ยนะฮะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากจบไตรมาสที่1นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าแผนการปลดพนักงานหรือลดจำนวนเนี่ยยังคงยึดอยู่ตามเดิมไหมนะฮะ Alphabet บริษัทแม่ของ Google บอกว่าได้มีการปลดพนักงานจำนวนหนึ่งแต่ไม่ระบุตัวเลขชัดเจนว่าตกกี่คนเนี่ยนะฮะที่สำนักงานใหญ่อันนี้ออกมาบอกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วบอกว่าสำหรับการปลดพนักงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และเป็นพนักงานที่อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนเกี่ยวกับการทำงานของ Google ด้วยทีนี้การปลดพนักงานของ Google เนี่ยผู้บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่นี่นะครับมีทางเลือกให้กับพนักงานอยู่พอสมควรครับเช่นปลดออกไปเลยแต่ว่าการปลดบางทีให้สามารถโยกย้ายไปทำงานในเครือข่ายของบริษัทอื่นๆให้สามารถไปทำงานในเครือข่ายของบริษัท Google ที่อยู่ต่างประเทศนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและสุดท้ายก็คือเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุหรือเข้าโครงการออกโดยสมัครใจนี่5ทางเลือกที่เขามีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ Google เขาเลือกก็คือว่าการปลดออกครั้งนี้เนี่ยเสนอให้กับพนักงานที่ถูกปลดออกในครั้งนี้เนี่ยนะครับได้ไปทำงานในเมืองอื่นๆนอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียและในต่างประเทศนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกานะครับคือก็พูดชัดเลยนะฮะคนที่ตกงานชุดนี้ของ Google เนี่ยคุณให้เลือกเลยคุณอยากจะทำงานต่อไหมถ้าไปก็ไปชิคาโกไปแอตแลนตาหรือถ้าไม่งั้นออกนอกประเทศไปทำที่อินเดียนะครับทีนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เขาอุตส่าห์ไปค้นกันมาเนี่ยครับว่าตกลงเลยยังค้นไม่เจอเลยว่าตกกี่คนแต่รู้ว่าตกแผนกไหนนะครับคนที่ตกงานของ Google ในครั้งนี้เนี่ยนะครับโอ้ว่าไปแล้วเนี่ยเป็นพนักงานแบบหลังบ้านจริงๆเลยนะฮะคือแผนกการเงินและการบัญชีแผนกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ Alphabet หรือว่า Google รวมไปถึงแผนกที่อยู่ดูแลบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนหรือสกุลเงินนะครับที่เรียกว่า Treasury Department นะฮะรวมไปถึงฝ่ายปฏิบัติการรายได้เงินสดของบริษัทด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายบริการธุรกิจรวมถึงฝ่ายธุรการนี่คือฝ่ายสนับสนุนทั้งนั้นนั้นเป็นอรู้มาว่าตกลงเนี่ยนี่แหละครับคือตกงานรอบนี้นะครับทีนี้ถามว่าการปลดในครั้งนี้ของ Google เองเนี่ยนะครับยังคงเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาประกาศไว้ก็คือมกราคม2023นี่ก็1ปีเต็มๆแล้วนะฮะ Alphabet เนี่ยโดย CEO ในตอนนั้นเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าจากมกราคม2023ต่อเนื่องถึง2ปีเต็มๆเนี่ย Alphabet จะต้องมีการปลดพนักงานและลดค่าใช้จ่ายรวมถึงหารูปแบบธุรกิจโดยอาศัยความเก่งของมนุษย์ทำงานหรือว่าสตาฟที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำยังไงจะไปต่อสำหรับอนาคตของ Alphabet แล้วก็ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีของเขาจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะก็คือว่าการปลดในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับ 12,000 คนทั่วโลกไม่ใช่แค่อเมริกาคิดเป็น 6% ของจำนวนพนักงานทั่วโลกและถ้าหากดูข้อมูลเมื่อล่าสุดก็คือสิ้น2023ที่ผ่านไป Alphabet มีพนักงานทั่วโลก 182,381 คนนะครับแต่นี่เป็นตัวเลขของสิ้นปีที่แล้วนะฮะแต่จริงเริ่มมีการปลดกันแล้วเพราะตัวเลขนี้อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยทำให้ตอกย้ำนะครับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีหรือว่าเป็นธุรกิจเทคโนโลยีในอเมริกาเนี่ยเป็นช่วงขาลงโดยเฉพาะการตัดลดค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้มนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ทำงานกับบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยต้องทำใจด้วยนะฮะว่านโยบายเขาไม่เปลี่ยนแปลงในการปลดพนักงานนะครับแล้วผมก็ไปเก็บตัวเลขมาหลังจากที่ Google นั้นประกาศปลดพนักงานเมื่อคืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่1เมษายนจนถึง17เมษายนนะฮะพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเนี่ยนะครับตกงานรวมกัน 74,591 คนจากทั้งหมด257บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่ประกาศปลดพนักงานนะครับดังนั้นก็แสดงว่าเป็นอีก1ปีนะฮะที่ธุรกิจเทคโนโลยีทั่วโลกรวมถึงไม่ว่าจะอยู่ในอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการแข่งขันที่สูงนะครับสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนทางการเงินที่สูงนั้นยังไม่ลดลงนะฮะและท่านผู้ชมคิดดูสิครับยิ่งถ้า อเมริกาชะลอการลงดอกเบี้ยด้วยนะฮะยิ่งมีปัญหากับกลุ่มเทคโนโลยีเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นการปลดพนักงานของ Google อีกรอบหนึ่งและนับเป็นครั้งที่2ตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับ